Nga pasalamaton ako sa panalangin makaangkon og physical nga lawas nga usa ka kahibulungan gasa gikan sa tulang itong amahan. Ang atong lawas sa dunay sobra sa 600 ka kaunuran, daghang kaunuran ang inahanglan nga mabansay aron maana sa kondisyon na makahimo sa atong inadlaw-adlaw nga gibuhaton. Mahimong mugugol kitang dakong kahago sa utok sa pagbasa og pagkaton kabahin sa atong kaunuran. Apan kung naghunahuna kitang makapaligo nini, mapakyas lang kita. Ang atong kaunuran mutubo lang kung ato kining gamiton. Namguha na ko nga ingon usab niini ang espirituhanong gasa, kinahanglan usab kining bansayon aron mutubo. Ang espirituhanong gasa sa pagtuo dili lang usa ka pagbati o usa ka kahimtang. Kini usa ka baruganan sa paglihok nga kanunay makita sa mga kasulatan nga gilambigit sa verbo nga pagbansay. Sama nga ang pagbasa o pagkaton kabahin sa kaunuran dili igo aron malig-on ang unod, ang pagbasa o pagkaton kabahin sa pagtuo nga dili dugangan og buhat dili igo aron malig-on ang pagtuo. Sa dihang 16 anyos pa ko, ang akong kinamagulangang igsuon si Iban, 15-22 na nahigayon na, miuli sa balay sa kaadlaw o mipaambit o pipila kabalita ang ato sa pamilya. Nakadesisyon siya nga magpapunyag sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Mitanaw kaniyang among mga ginikanan nga mura og nagduda. Og nakahinumdum ko nga wala kayo makasabot kung unsa ang nahitabo. Paglabay sa mga usa ka tuig, mihatag siya namo og mas makapakurat nga balita. Nakadesisyon siya nga moserbisyo isip misyonaryo sa simbahan nga nagpasabot nga dili namo siya makita sulod sa duha ka tuig. Wala malipay ang among mga ginikanan niini nga balita. Hinoon, nakita nako diha niya ang klaro nga determinasyon nga nakadugang sa akong pagdayeg niya og sa desisyon nga iyang gihimo. Paglabay sa mga bulan, samtang sa iba nagserbisyo sa iyang misyon, ako adunay oportunidad nga muplano og bakasyon uban sa pipila ka ka-eskwela. Gusto namong sa ulogon ang pagtapos sa among mga tuig sa high school o gumugugol o pipila ka adlaw sa baybayon. Misulat ko sa akong misyonaryong igsuon nga naghisgot sa akong mga plano sa bakasyon. Sa tinginit, mibalot siya og sulat nga ang lungsod din siya nagserbisyo, magian padulong sa among destinasyon. Nakadesisyon ko nga maayong ideya ang paghapit og pagbisita niya. Ulahi na nako nahibaluan nga ang mga misyonaryo dili dapat bisitahon sa pamilya. Gihimo na ko ang tanang mga paghanay. Nakahinumdum ko nga naglingkod sa bus nga naghunahuna sa tanang paglingaw-lingaw ni Iban og nako nga mag-uban ining nindot nga init nga adlaw. Mamahaw mi, mag-istoryahanay, magdula sa balas, magbulad sa adlaw. Mahimo gayod nga mabuluko ng among higayon. Sa dihang miabot na ang bus sa terminal, nakita na ko sa Iban nga nagbarog tupad sa laing batanong lalaki, parihas nga nagpulo og nagniktay. Nanaog ko sa bus, nagginaksanay mi, o gipailaila niya ang iyahang kumpanyon. Sa walay paglangay, akong gisultihan ang akong igsoon sa akong plano alang na nangadlawa. Apanwa ako kahibalo kung unsay gischedule ni Iban. Mitanaw siya nako, mipahiyom o miingon. Sige, pero kinahanglan nao sa tay buhaton. Mukuyo ka na mo. Miuyon ko, nagunahon na nga doon na pa kami igong higayon nga maglingaw-lingaw sa baybayon, hindi kahuman. Niya na ngadlawa, sa sobra na pulo ka oras, naglakaw ko sa kadalanan niya na nga lungsod o bansa akong igsoon o sayang kumpanyon. Mipahiyom ko sa mga tao tibuok adlaw. Mitimbaya ko sa mga tao nga ako sukad makita sa akong kinabuhi. Nakikistorya mi sa tanan, nanoktok sa mga pultahan, sa mga estanghero, o bibisita sa mga tao nga gitudluan sa akong igsoon o sa iyang kumpanyon. At tul sa usa sa maong pagbisita, ang akong igsoon o ang iyang kumpanyon nagtudlo kabahin ni Jesus Kristo o sa plano sa kaluwasan. Kalit lang, mihunong si Ivan o mitanaw na ko. Sa akong kakurat, matinahoron ko niyang gihangyo nga mapambit sa akong opinyon kabahin sa unsay gitudlo. Nahilom diha sa lawak o ang tanan, mitanaw na ko. Uban sa gamayng kalisod, sa katapusan nakaplagan ako ang mga pulong o mipaambit sa akong mga pagbati kabahin sa manluluwas. Wa ko kahibalo kung ang akong gipaambit sakto ba o sayop. Ang akong igsoon, wa gayod mo kurihir na ko. Kundili, Gipasalamatan ko niya sa pagpaambit sa akong mga hunahuna o mga pagbati. Atul na itong mga oras nga nagkauban mi, nga akong igsoon o kanyang kompanyon, wala magugol o usa ka minuto sa pagtudlo o leksyon nga para lang nako. Apan nakaangkon ko o mas daghang kahibalo kaysa tanang nangaging nga pagpakikistorya niya. Nasaksihan ako kung giyonsa pagkausap sa mga panagway samtang ang katawahan na kadawat o espirituhanong kahayag sa ilang kinabuhi. Nakita na ako kung giyonsa sa uban nila pagkakaplag o paglaom diha sa mga mensahe. O akong nakatunan unsaon pagservisyo sa uban o pagkalimot sa akong kaugalingon o sa akong kaugalingon gusto. Akong gibuhat kung unsang gitudlo sa manluluwas. Kung adunay buot musunod ka na ako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Sa paghunahuna niya na ang kasinatian, nakaamgo ko nga akong pagtuon ni tubo niya ng adlawa, tungod nga akong igsoon, mihatag na ko o kahigayunan sa pagbuhat ini. Akong gibansay nga akong pagtuo samtang nagbasa gikan sa kasulatan, nangitag mga taong katuluan, mihatag o pagpamatuod, miservisyo sa uban o uban pa. Wala gayod kami makabulan sa init niya ng adlawa, apan ang akong kasing-kasing na puno sa kahayag ikan sa langit. Wa gani ko makakita bisan og usa ka lugar sa balas diha sa baybayon. Apan akong nabati ang akong pagtuo nga mitubo sama sa gamayng lugar sa liso sa mustasa. Wa nako mapahimusli ang init nga adlaw isip turista. Apan nakaangkon ko og nindot nga mga kasintian og wa makaamgo nini nahimo ko misyonaryo. Bisan gani wala pa ko mamimbro sa simbahan. Tungod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, atong masabtan kung saunsang pagi ang atong laytong amahan mutabang nato nga mapalambo ang espirituhan ng mga gasa. Adunay posibilidad nga hatagan kita niya og mga kahigayunan sa pagpalambo niya ng mga gasa kaysa ihatag lang kini nato nga walay espiritual o pisikal nga paningkamot. Kung ang iyang espiritu ana ka nato, makatun kita sa pag-ila niya ng mga kahigayunan ug dayon buhaton kini. Kung gusto kita og dugang nga pasensya, mahimo natong makaplagan ang atong kaugalingon nga naginhanlan pagbansay niini samtang naghulat sa tubag. Kung gusto kitang madunay dugang nga gugma sa atong kusilingan, masugdan nato ni pinagi sa pagtapad sa usa ka dekayla diha sa simbahan. Kinisa mara sa pagtuo kung ang mga pagduha-duha maapo sa atong hunahuna ang pagsalig sa mga saad sa Ginoo gikinhanglan aron makapadayon. Niini nga paagi atong gibansay ang espiritual nga mga braso o gipalambo kiningad to sa mga tinubdan sa kaligon sa atong mga kinabuhi. Tingali dili kinisayon sa sinugdanan o mahimo gani siguro kininga dakong hagit. Ang mga pulong sa Ginoo, pinagi ni Propeta Moronay, magamit nato karon. O kung ang mga tao madool nga rin ako, ako mopakita ang ato nila sa ilang kahuyang. Ako mohatag nato sa mga tao o kahuyang nga sila mahimo nga magpaubos. O ang akong grasya igo alang sa tanan nga mga tao nga magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan. Kay kung sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon sa akong atubangan o magbaton o magbansay o hugot nga pagtuo nga rin ako, niana ako mohimo sa mahuyang nga mga buta nga mahimo nga maligon nga to kanila. Mapasalamaton ko sa akong igsoon nga si Ivan, kinsa wala lang mupaambit sa Ebanghelyo nga rin ako, apan usab sa dili-direktang paagi, midapit na ako sa pagsunod niini o sa pag-ila sa akong mga kahoyang. Itabangan ko niya nga madawat ang pagdapit sa agalon. Dali, sunod ka na ako. Nga mubuhat sa mga butang, ang ibuhat sa manuluwas, mangita sa mga butang, ang ipangita sa manuluwas, o mahigugma sa uban sama sa paghigugma sa manuluwas nato. Paglabay sa mga bulan, human sa akong misyonaryo nga kasinatian, nakadesisyon ko nga magpabunyag o gumuservisyo sa akong kaugalingong misyon. Kinahanglan natong dawaton ang pagdapit ni Presidente Russell M. Nelson o hugtanon nga moduol sa manluluwas. Pinagi sa pag-ila sa mga braso nga kinahanglan og dugang espiritual nga kalihukan o sugdan kini sa pagbansay. Kini usa ka taas nga lumba sa dagan kaysa mubo nga lumba. Mao nga ayaw og kalimot ni anang gagmay apan kanunay nga espiritual nga mga kalihukan nga makapalig-on ni anang importante nga espiritual nga mga braso. Kung gusto kita nga mapalambo ang atong pagtuo, nanbuhato nato ang mga butang nga nagkinahanglan og pagtuo. Muhatag ko sa akong pagpamatuod nga kita, mga anak sa mahigugmaong langit ng amahan. Ang iyang anak, si Hesukristo, nahigugma ka nato. mianhisya ning kalibutan aron sa pagpakita nato sa dalan. Og dayon, voluntaryo nga mihatag sa iyang kinabuhi aron sa paghatag nato og paglaom. Ang manluluwas midapit nato sa pagsunod sa iyang hingpit nga ehemplo sa pagbansay sa tong pagtuo kaniya og sa iyang pag-ula og sa pagpalambo sa tanang espirituhanong mga gasa nga gipanalangin kanato. Siya mao ang dalan. Kini ang akong pagpamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.